Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Віцебску затрымалі двух чалавек, якія ў цэнтры гораду разгарнулі расцяжку са словам «Свабоду» і дасталі партрэты палітвязняў. Супраць зняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты Мікалая Статкевіча працягваюць правакацыі, паведаміла жонка апазіцыйнага палітыка. Аляксандр Лукашэнка на адпачынку ў Сочы замяніў кіраўніка сочынскага санаторыю «Беларусь».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё «Свабода» у Менску 19 гадзіна далі ў праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Большыня людзей, шпіталізаваных у выніку падзення метэарыта ў Чалябінскай вобласці Расіі, выпісаная са шпіталёў. На стацыянарным лячэнні ўсё яшчэ знаходзіцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку трое дзяцей. Пра гэта паведамляюць расійскія агенцтвы са спасылкай на прэсавую службу Міністэрства аховы здароўя. Адна з пацярпелых, пажылая жанчына з пераломам пазваночніка, для лячэння была дастаўленая самалётам у Падмасковье. Усяго па медычную дапамогу пасля падзення метэарыта 15 лютага звярнуліся каля 1200 чалавек. Страты ад падзення аскепкаў метэарыта ў Чалябінскай вобласці перавышаюць мільярд расійскіх рублёў, заявіў у суботу кіраўнік рэгіёну Міхаіл Юрэвіч. Тым часам буйны астэроід 2012 DA-14 шчасліва мінуў зямлю. У пятніцу ўвечары 46-метровае нябеснае цела праляцела на адлегласці 28 тысяч кіламетраў ад нашай планеты. Астэроід быў знойдзены астраномамі абсерваторыі на поўдні Іспаніі летась. Учора ён быў бачны ў Аўстраліі. Навукоўцы лічаць, што паміж гэтай з'явай і выбухам баліда над паўднёвым Уралам ніякай сувязі няма, паколькі нябесныя целы рухаліся ў супрацьлеглых кірунках. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На поўначы Іраку ў горадзе Таль-Афар пад Масулам пры выбуху ў суботу загінулі брыгадны генерал Аль-Ауні і не менш за чым два ягоных ахоўнікі. Смяротнік прывёў у дзеянне выбуховае прыстасаванне каля дома вайскоўца. Ауні быў начальнікам акадэміі вайсковай выведкі Іраку. Раней у суботу паведамлялася аб гібелі суддзі суніта Ахмеда Аль-Баяці і раненні ягонага сына ў горадзе Тус-Хурмату на поўнач ад Багдаду. Спрацавала закладзеная ў іхны аўтамабіль бомба. Летась суддзя заплаціў выкуп за вызваленне выкрадзенага сына, пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за напад. Ва ўкраіне ў горадзе Ахтырка Сумскай вобласці больш за 10 прыхільнікаў партыі «Свабода» на чале з дэпутатам ўкраінскага парламенту Ігарам Мірашніченкам разбурылі помнік Уладзіміру Леніну. Як паведамляе МУЗ Украіны, Мірашніченка ўзлез на манумент і замацаваў на ім трос, пасля чаго пры дапамозе грузавіка помнік быў зрынуты. Асобы, якія ўдзельнічалі ў акцыі, былі затрыманыя, узбуджаная крымінальная справа паводле артыкулу аб хуліганстве. На паўночным захадзе Сырыі праўрадавыя сілы выкралі больш за 300 чалавек, паведамляе сірыйскі цэнтр у правах чалавека, які базуецца ў Лондоне. Раней на гэтым тыдні ў Сырыі невядомыя выкралі больш за 40 шыітаў, у асноўным жанчынаў і дзяцей. Яны былі захоплены ў чацвер у аўтобусе, які накіроўваўся з шыіцкіх вёсак правінцыі Ідліб у Дамаск. На хвалях Радыё «Свабода» вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць.